В эфире «Радио Свобода» в украинской студии Алина Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. На территорию России заборонены ввоз практически всей белорусской молочной продукции. Российская компания «Транснефть» начала будовництво другой черги Балтийской трубопроводной системы у обыход Беларуси. Международный валютный фонд на просьбу Минску готовы повеличить сумму кредиту Беларуси на миллиард доляров. Про это дальше тягом ближайшие полгодины. А покуль про подею, якая, как высветлилось, отбылась несколько месяцев тому, але вядома про ее стало только сегодня. Звольнился из милиции былый командир бригады спецназу Змитер Пауличенко, який находится у списе неуязвимых. У Евразвязи США, як подозрованы у дотичности до зникнення оппозиционеру. С чем связана эта отставка, высветлял Олег Груздилович.
Звестки про отставку Змитра Павлюченки подтвердили в прессовой службе внутренних войск Министерства внутренних справ Беларуси. Так, он пошел в отставку. Это было еще у соковику. До того долго лечился в шпитале Министерства внутренних справ. Махчима нечто с сердцем. И тому звонился по водле стану здоровья. Поведомил керовник прессовой службы внутренних войск Сергей Кабакович. Милициан сказал, что ему неведомо, чем теперь занимается Змитер Павлюченко. И ты не съехал он с Беларуси. Але сувязи с былыми товарищами по службе он не страчивая. У травни присутничал на нашем мероприятии, коли наибольш досвеченных войсковцев посвячали у краповые береты, сказал Сергей Кабакович. А пошним местом працы Змитра Павлюченки была посада наместника командира корпуса аховы громадского парадку внутренних войсков. Его призначили туды в листопаде 2008 году, але у конце того ж месяца полковник Павлюченко потрапил в шпиталь. При этом оглядальники отзначают, у студзені 2009 года Змитер Павлюченко разом с былыми подначальными купался у полонце. Як і ў ранейшыя гады. Змітер Павлюченко ўваходзіць у спіс асобаў, якіх Евразвяз і США падазраюць у датычнасці да выкрадання беларускіх апазіцыянераў. Сам палкоўнік Павлюченко сваю датычнасць да гэтага адмаўляе, але ўхіляецца ад кантакту з журналістамі на гэтую тэму. Былы следчы Лех Воўчак, які вёў грамадскае расследаванне справ Юрыя Захаранкі і Віктара Ганчара і Анатолія Красовскага, лічыць цалкам верагоднай датычнасць Павлюченкі да знікнення апазіцыянераў.
Конечно, я же не могу сказать, потому что надо материалы делать, но я думаю, что на все 99% то он к этому причастен. И Петрушкевич, Сучек, и Алкаев озвучивал, и про пистолеты, как приходил, и про аэропорта все эти, что были, про экспертизы, косвенное подтверждение, что его сотрудники участвовали и в слежке за Завадским, и что его машина также была видна при похищении Гончара. У меня нет сомнений, что это отстранение связано с новой политикой Лукашенко. Вы заметите, и Наумова убрали с должности, Сивакова мы уже не слышим, Шемана тоже мы не слышим. Все те, кто был на слуху чиновников европейских, их всех потихонечку удаляют, чтобы они не светились. Потому что тяжело им все-таки доказывать. 10 лет ведется следствие.
Як адаб'ецца на перспективах расследования справ про знікнення невядомых оппозиционеров уступление Беларуси у программу «Усходнее партнерство». Правоборонца Лесь Беляски лечить отставки Павлюченки и Наумова певным сигналом Европе, небыто до ее прислуховываются. При этом правоборонца не верить у шчирость белорусских уладов и в то, что усходнее партнерство подштурхне до новых расследований.
Это означает то, что просто методы уплыву и тиску на громадство меняются. И от брутальных таких репрессий и изникнения улады переходят до больше преволяванных сродков, не связанных на упрос с громадской политической деятельностью громадских активистов.
Ну, а каким будет дальнейший лёс Павлюченки, Наумова, Сивакова?
Ну, поглядим. Покуль эта влада будет, я переконан, что никаких новых процессов, там, новых расследований мы не увидим.
Праваабаронца Алесь Бяляцкі. Я нагадаю, у траўні 99-го пры нявысветленых абставінах знік былы міністр унутраных справаў Юрый Захаранка, які на той час быў актыўным дзеячам апазіцыі. Меней як праз паўгоду зніклі былы віцэ-спікер Віктар Ганчар і ягоны сябра Анатоль Красоўскі, у ліпені 2000-го аператар ОРТ Змітер Завадскі. Да гэтага часу лёсы людзей невядомыя, іх целы не знойдзеныя. Афіцыйна расследаванне справаў Захаранкі, Ганчара, Красоўскага і Завадскага не спыненыя, хоць фактычна, як лічыць праваабаронца, следчыя дзеянні не вядуцца.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Чула, што малако лучше будуць выліваць, чым ісці на уступкі. Калі праўда, дык лепей, чым выліваць, вярнуць і як пенсіянерам малаабяспечаным раздаць. Хай хоць паядуць яны. 1.5% малако, нейкая вада, даже малаком не пахне. Коли такое иди на Россию, то правильно робишь, что не хочешь такое есть.
Молочная тема, основная у сегодняшних телефонованиях на свободу, их огляд вы почуете крыху поздней. За некалькі дзён асартымент беларускай малочнай прадукцыі ў Расіі скараціўся ў 30 разоў. Ад ранейшых 1500 найменняў, якія завозіліся з Беларусі, на паліцах расійскіх крамаў засталіся паўсотні. Расказвае Ігар Карней.
На загад галоўнага санітарнага лекара Расіі Геннадія Анішчэнкі расійскі малочны рынак практычна вызвалены ад беларускай прадукцыі. Ужо тры дні ў Маскве знаходзяцца прадстаўнікі Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, Дзяржкамітэту па стандартызацыі, а таксама галоўны санітарны лекар Валянціна Качан. Але Анішчэнка ў аўдыенцыі ім адмаўляе. Па яго словах, тэхнічны рэгламент абмяркоўваўся цягам паўгода, і імпартэры мелі час падрыхтавацца да новых умоваў працы. Ён сцвярджае, што беларускі бок атрымаў папярэджанне пра магчымую блякаду паставак яшчэ ў траўні, аднак ніякіх высноваў зроблена не было.
Прайшоў месяц, сітуацыя прынцыпіальна не змянілася. Это даёт мне аснаванне запрэціць і ўвоз на тэрыторыю Расіі, і абарот этих відаў малочнай прадукцыі з Беларусі. Соответствующее пісьмо в адрес Федэральнай таможнай службы падпісана. Эти віды прадукцыі прыбыць статус незаконных на тэрыторыі Расіі.
Агульны аб'ём беларускай прадукцыі на расійскім рынку набыў даволі значныя маштабы. Летась Беларусь паставіла блізу 2 мільёнаў тон малочных прадуктаў, што складае 7% ад агульнага спажывання малака ў Расіі. Цяпер на расійскім малочным рынку амаль траціна імпартаваная прадукцыя. Прычым цягам апошніх гадоў гэты паказнік павялічваўся дзякуючы Беларусі. Паводле расійскіх экспертаў, беларуская доля ў агульным аб'ёме імпарту дасягае 70%, а аб'ём паставак у грашовым вымярэнні перавысіў 1 мільярд даляраў. Даследчык праблемаў аграрнага сектару Анатоль Гуляеў кажа, што праблема экспарту малака ў Расію яўна выйшла па-за эканамічныя рамкі. Па яго словах, тэхнічныя непаразуменні паміж санітарнымі ведамствамі былі і раней, аднак ніколі дагэтуль яны не набывалі форму санкцый.
Такія штукі, калі нешта там не афармлялі, некія паперы да часу не рабілі, у Мінсельгасе ці паправі, бывалі і раней, і на іх ніхто асабліва не звяртаў увагу. Так выпадкова не бывае, такую колькасць прадукцыі, на якой трымалася Беларусь, зразу гідро фармадзілі. У Расіі прадаецца каля 2/3 чым малочнай прадукцыі, якая вырабляецца ў Беларусі.
Ці можа Беларусь пераарыентавацца на іншыя спажывецкія рынкі? Па звестках эканаміста Леаніда Заікі, Беларусь у папярэднія гады экспартавала малако ў шэраг краінаў Лацінскай Амерыкі, Арабскага ўсходу, а таксама ў Японію. Аднак непаваротлівасць і адсутнасць ініцыятывы спрычыніліся да таго, што цяпер больш за 90% экспартных паставак прыпадае на Расію. Між тым, як лічыць былы міністр сельскай гаспадаркі Міхаіл Русы, досыць перспектыўным мог бы стаць еўрапейскі напрамак. Аднак дзеля гэтага трэба вырашаць пытанне жорсткіх квотаў на пастаўку прадукцыі ў Еўразвяз.
Ёсць ограничэнні, допустим, у странах ЕС, там на квоты і прочае. Но у нас сёння працює направлення, вот, допустим, сухое молоко, сыр, масло, другие товары выставляются на биржу, и когда на бирже эти товары выставлены, там нет зависимости, кто там покупает. Покупает тот, у кого квоты есть.
Кіраўніца прэсавай службы Роспатрэбнадзора Любоў Варапаева на Запад Радіо Свабода паведаміла, у парадку дня на 10 чэрвеня перамова ў Геннадія Анішчэнкі з прадстаўнікамі зацікаўленых беларускіх ведамстваў не запланавана.
Чаго дамагаецца Расія, забараніўшы імпарт беларускай малочнай прадукцыі? Якія стратэгічныя памылкі Менску выявіла малочная вайна? Пра гэта разважаюць беларускія і расійскія палітолагі. З імі гутарыў Валер Каліноўскі.
Маскоўскі спецыяліст у галіне міжнародных адносін Кірыл Коктыш перакананы, што ў расійскага боку ў гэтым канфлікце даволі моцная юрыдычная пазіцыя, бо беларускія вытворцы на самой справе не выканалі новы тэхнічны рэгламент. У прыватнасці, прадукты, зробленыя з сухога малака, павінны называць малочным напіткам. Раней Расія заплюшчвала вочы на невыкананне гэтых нормаў, а тут рэзка расплюшчыла. На гэта ёсць і палітычныя прычыны, кажа спадар Коктыш. Перш за ўсё ўдзел Беларусі ва ўсходнім партнёрстве Еўразвязу.
Сёння стратегічне партнерство, то у вигляді, як іменно є, це будування нікої брами поміж Сходом і Заходом, як на цій брамі заробляти. І коли Росії пропонували платити за те, як в цій брамі була побудована, то, звісно, вона обурилася і прийняла нікі кроки відповідні, як в цій продухівці. Почалися емоції, почалися образи. Росія вже відхилила і варіант заміни валюти, а це кошт питання коля 100 мільярдів російських рублів. І просто на глазах усі ті речі, під які Білорусь так як отримував гроші, одна за другою лопаються, як нікі пузири.
Поводлі Кирила Коктиша, Росія покуль не має кончатково випрацьованої стратегії в відносинах до Білорусі.
Стратегія, мені здається, буде випрацьовуватися ближайшим часом. Без російських дотацій білоруський режим не здолеє підтримувати той соціальний контракт, який дегетуль він більш-менш поспіхово підтримував.
Господар Коктиш міркує, що вже до кінця року махчимі проблеми з добробитом білоруських громадян. Але, на його думку, навіть коли білоруські влади поїдуть у Москву на поклон, то це нічого не дасть.
Мені здається, що зараз усім не той стан, що з білоруським президентом будуть розмовляти. Тобто позиція Росії така, що з Білорусю розмовляти не буде, але не чекає розмовляти з першою особою, і вона не має довіру до цієї особи.
Мінський економіст Ярослав Романчук переконаний, що білоруська молочна промисловість становиться ахвярою сварки поміж Кудриним і Лукашенком.
Те, що відбувається, це, по сутності, такий політично-економічний тиск на те, як Білорусь або сама вийшла з тих домовленостей, які існують, або просто тоді вже почала трансфер і економічної влади, і політичної влади.
Керівник близько до адміністрації Олександра Лукашенки аналітичного центру ЕКОМ Сергій Мусієнко переконаний, що в цьому випадку не спрацювали структури союзної держави, але він бачить і політичний підтекст молочної війни.
Господин Онищенко використовується як дубинка Росії з боржоми грузинськими, шпротами латвійськими. Сейчас вот с сырками глазурованными он начал бороться. Доводить до этого нельзя. Если бы структура согласования была иная, любой стандарт, который будет вводиться в России, начинали законодательно его отрабатывать в Беларуси, наоборот, ну не довели бы до этого. Раз это случилось, здесь могли использовать какие-то темные силы.
Эксперт с газеты «Беларуси и рынок» Константин Скуратович сгадывает, что различивающий на экспорт в Россию, белорусский урад уклал миллиарды доляров у развитие своей сельской господарки. Это выявилось вельми актуальным в умовах, коли резко упав білоруський промисловий експорт і виросла адмовна гандльова сальда.
У економіці вже стільки проблем всяких накопилось, що влади на їх і не зможуть знайти адекватно ніякого відказу. А що стосується молочних продуктів, то потрібно вельми терміново виконувати ті потребування, ажитовляти ті процедури, які потребує одна з Росії. Ось це саме Онищенко. Придеться глядіти йому у рот і робити все, що він скаже. Бо інакше буде повний крах.
З білоруськими і російськими політологами гутарив Валер Каліновський. Ви слухаєте Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Полковник Змітер Павліченка, былы командир бригады спецназа внутренних войскаў, звольніўся з міліцыі. Паводле прэс-службы МУС, ён пайшоў у адстаўку па стане здароўя яшчэ ў сакавіку. На тэрыторыю Расіі забаронены ўвоз практычна ўсёй беларускай малочнай прадукцыі. Пра гэта паведаміў кіраўнік федэральнай службы па наглядзе ў сферы абароны правоў спажыўцоў і дабрабыту чалавека Расіі Геннадзь Анішчэнка. Российская компания «Транснефть» начала строительство другой чарги Балтийской трубопроводной системы БТС-2 у обыход Беларуси. Идея строительства БТС-2 возникла в студене 2007 года под час конфликту между Москвой и Минском за умову поставок нафты. Международный валютный фонд на просьбу Минску готовы повеличить сумму кредиту Беларуси на миллиард доляров, заявил керовник миссии МВФ у Беларуси Крис Джарвис. У Витебску судяць праваабаронцу Леаніда Светіка за нібыта датычнасць да напісання і распаўсюду лістоў з пагрозамі ад імя рускага нацыянальнага адзінства. Вы на хвалях Радио Свобода. Таким чином, Витебский областный суд почал разбирать справу правооборонца Леонида Светика, якого КДБ виноватить у распаливании межнациональной и межконфессийной ворожести. Репортаж с Витебску.
Перший день судового процесу над правооборонцем почався з того, що з залі суду мусили вийти незалежні журналісти, які писали про з'явлення у Вітебську у 2006-2007 годах листов з погрозами ад імя Вітебської філії Русского національного єдинства, у дотичності до написання і розповсюду яких винуватить Леоніда Светіка. Кольки місяців тому журналістів допитали у якості свідок у обласної управи КДБ. І суддя Галина Урбанович вирішила, що у суд їх так само покличуть тільки у цій якості. Журналіст Вадим Баршевський заявив протест з гэтай нагоди, бо таким чином суд обмежовує права на професійну діяльність. З тієї самої причини в залі мусив вийти і лідерський представник Білоруського Гельсінського комітету Павло Левінов, і сябр консервативно-християнської партії БНФ Сергій Коваленко. Він так само отримав у свій час ліст з погрозами, однак потерпілим себе не признав. А сьогодні, виходячи з судової залі, узняв плакат зі словами «КДБ – фашисти». Присутний на суді представник правооборонного центру «Весна» Олесь Беляцький сказав з гэтай нагоди.
Ну, это смелый чинок. Довольно символично, что этот плакат был поднят в зале суда, где ведется криминальный процесс супротив правооборонцы, распочатый комитетом державной безопасности.
Юрист центру «Весна» Валентин Стефанович меркует, что криминальная справа супротив Леонида Светика и этот судовый процесс скированы дискредитовать правооборонный рух.
Правооборонцы не могут больше обвинувачивания, как обвинувачивания у распаливания национальной вооружности, в расизме и так далее. Поэтому я меркую, что эта справа как раз скеровано на вот такую дискредитацию. И я не здивлюсь, что по белорусскому телебачению она будет выкорыстана на полностью.
Господар Стефанович згадал, как по державных телеканалах ганяли правооборонный центр «Весна», и, видать, не выпадково початок судового процесса над Леонидом Светиком сдымала группа БТ. Витебский оппозиционер Борис Хамайда, який отримал два листы с погрозами от мэра Ренье и фигуруя у справе, как потерпелы, заявил отвод судьи Галине Урбанович. И он сказал, что не верит ни в справедливость призначенных Александром Лукашенком судей, ни в виноватость Леонида Светика.
Не верю, что это робил Светик. У меня такое уражение, что его призначили быть вот подсудным по этой справе. Поглядим, как справа будет разворачиваться у суде. 11 томов, это ж треба было накопать столько.
Суддя Урбанович отводу не приняла. И завтра у присутности представника областной прокуратуры Сергея Селиванова процесс будет протягнут. Подсудный правооборонца своей вины по-ранейшему не признает. Гэтую позицию подтримливает и адвокат Павел Сапелко.
Мы стоим на позиции, что он подлежит оправданию. Если у нас заседание только начинается, перспектива говорить, я считаю, еще рано.
Коли суд усе ж признає правооборонцу Светика виноватым у распаливании міжнаціональної ворожості, поводле артикула 130 частки 1 Кримінального кодексу йому погрожає до 5 годов позбавлення волі.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і після обвістки ми вернемося до теми російсько-білоруської молочної війни.
Поштовая скринка 111. Агляд лісту на свободу. Нам пише Павел Сац з вёски Савая Малорицького району. Что не мужик у вёсцы, то те алкоголик, те немоглы старыды хворы, те наркоман со стажем. Кого возьмеш у партыю? Няма надзейных людзей. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай прадачы паштовая скрынка 111.
Агляд лістоў у наступнай паўгадзіннай часы праграмы. Расійскія грамадзяне ў памежных з Беларусю раёнах супраць малочнай вайны, распачатая, як яны лічаць, вярхамі абедзвюх дзяржаваў. Беларускую малочную прадукцыю бяруць з большай ахвотай, чым сваю расійскую. Аднак апошнімі днямі сітуацыя тут змянілася. Расійцы ударылі па беларускаму малаку яшчэ і рублём. Рэпартаж з Бранчыны.
Райцэнтр Злынка Бранскай вобласці першы памежны гарадок на шляху з беларускага Добруша ў Расею. Мінакі выдатна ведаюць прадукцыю і гомельскага, і мазырскага малочных прадпрыемстваў, гаворыць спадарня Ніна.
Сметана всегда беру беларускую, масло всегда беру, на базар езжу даже в Новозыбков. І вообще беларускім прадуктам мы адносімся очень положительно.
Іншыя дзве злынкаўскія кабеты яшчэ больш хваляць беларускіх малочнікаў.
Масло пакупаю очень вкусное. Молоко считали, что это самое хорошее, а тут вот говорят, какой-то запрет наложили. Перейдем на компот. Это политика, наверное.
Гараджанки здивляются, что такого адмоўнага знайшоў российский спажыўнагляд у белорусских продуктах.
Сметана, например, очень хорошая, белорусская. Кефир беру белорусский, тоже хорошая. Я не могу вам даже сказать, что они находят.
Гараджанка Марына наогул протестует супраць молочных войнов.
Отрицательно отношусь ко всем войнам, к молочным в том числе.
Среднего веку кабета повела.
Я вообще живу на Лазыбкове, да, мы покупаем белорусскую продукцию.
Немножко дешевле, качество лучше, белорусские. Если бы у России было такое качество и цена, то, конечно, были бы против. Но так как наше, оно и хуже, и дороже, то предпочитаем белорусское. Но все это плохо сказывается на населении, потому что и Россия, и Беларусь – это родственные народы. Это большая беда для обоих народов. Это экономисты воюют за свои деньги, а нам-то мы, бедные люди, страдаем.
У Злынцы семінакі пакуль яшчэ не ўцямілі, што выбар ім абмежавалі. Тым часам сёння толькі ў адной харчовай краме пад назвай «Мінутка» з чатырох размешчаных у цэнтры можна было ўбачыць беларускую малочную прадукцыю. Гэта вяршкі ў маленькіх пакетах у творчасці Менскага гармалзаводу і малако стэрылізаванае, вырабленае акцыянерным таварыствам «Румянцаўская» ў Мазыры. Мазырскае малако і кефір у невялікай колькасці прадавала і прыватніца на мясцовым рынку. У астатніх крамах вітрыны запоўнены малочнай прадукцыяй Стародубскага мастасырзаводу. Кошт літра малака 18-19 расійскіх рублёў. Мазырскае малако ў поліэтыленавых пакетах 22 рублі, стэрылізаванае 40 рублёў. Нечаканую метамарфозу з коштамі патлумачыў старшыня рады з Лынкаўскага раёна спажывецкага таварыства спадар Пазняков.
Беларускай прадукцыі качество прекрасное, пользуется спросом. Но вот последнее время, буквально последние вот несколько, может, недели, две, на нашу российскую продукцию молочную цена ниже. У магазине у вас молоко, молочная продукция дешевле, чем нам привозят. То ли это посредники, то ли фирмы.
Поводле информации района спажевецкое товариство российские молокозаводы, у приватности Стародубский, пропонуют спажевецкому товариству молоко по 13 рублей 80 копеек, 14 рублей 30 копеек, у залежности от тлустости, а белорусские вытворцы по 19 российских рублей. Тому белорусская молочная продукция изникла с витрину злынковских крамов.
Репортаж з Бранскай вобласці Расіі. Якія расійскія прадукты вы б забаранілі для продажу ў Беларусі? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Напэўна, ты ж малочная тоже продукт. Бо я, калісьці там видел у краме, што прадавалі там якоесь казіное малако і даволі дорага.
Мне здаецца, што трэба адмовіцца ад прадуктаў тых, якія маюць такі термін захавання. Прадукты малочныя такія. Ну, наша вельмі добрая прадукцыя. Там мы можам спакойна існаваць і без дапамогі, і без прадуктаў Расіі. Бо беларускія заўсёды былі лепшымі.
Я лично считаю, что у нас с прилавка надо снять российское пиво. Оно такое ужасное. Мало того, что какой-то как порошок, так такое ощущение, что туда в этот порошок спирт добавляют. И у них еще орешки бывают, и семечки тоже такие залежалые. Вот ешь, они как будто уже лежали там. Такое ощущение, что они на все, что у них уже на полках, ну, пришло в негодность, они нам в Белоруссию посылают ящиками.
Я вообще не понимаю, почему надо отказываться от чего-то. И если кто-то поступает некорректно, почему мы должны поступать так же? Это раз. Во-вторых, у нас их почти нет уже. Надо развивать свое производство. Производство независимо от этих войн. Я вот так думаю.
Ну, наше есть, нашего хватает. Если честно, то отказался бы.
От чего?
Ну, от пива, допустим, ну что еще? Ну, взять, ну, хлеб у нас свой, колбаса своя, да? Мясо молочное, все вот эти, все тоже свои. Ну, и выжили бы, я так надеюсь, ну.
А питание свободы у городни.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Сегодня после выпуску новинок вы почуете отказы директора Белорусской службы радио «Свобода» Александра Лукашука на питание за Азербайджану. Тема гуторки с новинниками сайту «Алиев и Лукашенко. Кто лепший диктатор?». Місія Міжнароднага валютнага фонду і беларускія ўлады паразумеліся ў пытанні выдзялення другой траншы крэдыту «Стэндбай». Пра гэта заявіў сёння кіраўнік місіі фонду ў Беларусі Крыс Джарвіс. Таксама паведамляецца, што МВФ гатовы на просьбу афіцыйнага Менску павялічыць суму крэдыту на 1 мільярд даляраў. Паводле Джарвіса, супрацоўнікі фонду будуць рэкамендаваць кіраўніцтву МВФ павялічыць фінансавую падтрымку Беларусі. Такое павялічэнне апраўданае, таму што ў сувязі з глабальным эканамічным крызісам выраслі патрэбы Беларусі ў фінансаванні, а таксама таму, што ўрад і цэнтральны банк краіны робяць сур'ёзныя намаганні для вырашэння праблем, заявіў Крыс Джарвіс. Ну а зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Расія забараніла продаж на сваёй тэрыторыі амаль усёй малочнай прадукцыі, якая пастаўляецца з Беларусі. Беларуска-расійскія супярэчнасці – асноўная тэма абмеркавання слухачоў свабоды.
Все кажут, белорусские молочные продукты не отповедают якости. Может, белорусы от продуктов не отняли, а потом не додали. Не веду, как сказать. А ну проблемы треба ликвидовать. А коли идет проба сбоку России про молоко, политичные гульни качать, Тоді нешто треба на корню міняти. Тоді нехай російські ракети під Москвою чи під Смоленськом стоять. При всесвітньому кризі треба не політику качати, а треба добре, з вигодою торгувати. Казав Курнєвич, Борисова слухати.
Чула, що молоко лучше будуть виливати, чим йти на уступки. А може це байки? Коли правда, так лепше, ніж виливати, вернуть і як пенсіонерам малообеспеченим роздасть. Хай хоч поїдуть вони, бо в глаза не бачать. Такі ціни за 200 грам обезжиреного творога, 1000 рублів, до його проглотити нельзя. Так вижили все із його. А 1.5% молоко, ніяка вода, даже молоком не пахне. Коли такое йде на Росію, то правильно робить, що не хоче такое їсти. Пенсіонерка малообеспечена.
Росія заборонила ввоз молочної продукції з Білорусі. І правильно робить, вони обороняють свій ринок. Може, хоча чомусь і навучить наших чиновників.
Лукашенко доігрався. Лопнуло у російського медведя терпіння. Не хочет больше с тобой играть в прятки. Надоело. Пока выпустил когти. А когда оскалит зубы и пустит их в ход, мало не покажется. Прежде чем сближаться с Европой, разберись с Россией. А разборки предстоят серьезные. Не зря говорят, дуть до игра не доводит до добра.
Выказывание комментуя политолях Александр Класковский.
Гэта не той выпадак, вось цяперашняя малочная вайна з Расіяй, каб паціраць рукі і казаць, даскакалася ўлада. Тое, што афіцыйны Мінск ўсё ж такі, так бы мовіць, уперся рогам і стараецца абараніць вось гэтыя прывабныя для расійскага капітала актывы, гэта, канешне, лепей, чым па кавалках здалі б беларускую ўласнасць, а ўрэшце і суверэнітэт. Іншая рэч, што, канешне, думаць трэба было раней і зараз адгукаецца менавіта вось тая эйфорія братній так званої інтеграції, яка і привела до такої шаленої залежності від Росії. Поміняти вектор – це не один год.
Агляд дзвонку на свободу падрыхтавала Галіна Абакунчык. Нагадаю, наш телефонный номер Менску 266-39-52. Адразу пасля выпуску навіну адказы Александра Лукашука на пытанні з Азербайджану.